Став тоді перед ними Муаддіб і мовив: «Хоча ми й уважаємо полонену загиблою, та вона жива, бо її сім'я – то моє сім'я, і її голос – то мій голос. Бачить вона найдальші межі ймовірності. Так, аж у долину незнаного сягає її зір завдяки мені». Принцеса Ірулан, пробудження Арракіса. Потупивши очі, барон Владимір Харконен стояв в імператорській кімнаті для аудієнцій. То був овальний сяямлік усередині шатра падишаха імператора. Краєм ока барон розглядав металеві стіни зали та присутніх у ній людей – нукерів, пажів, гвардійців і загін палацових сардаукарів, які вільно стояли вздовж стін, єдиною прикрасою яких були скривавлені і порвані бойові стяги ворогів. З правого боку кімнати долинули голоси, відлунюючи у високому коридорі. «Дорогу! Дорогу імператорові!» З коридору в кімнату для аудієнцій зайшов падишах імператор Шаддам IV зі своїм почтом. Він із хвилинку зачекав, доки йому піднесуть трон. Імператор ігнорував барона, як здається, і всіх присутніх у кімнаті. Барон, однак, не міг собі дозволити ігнорувати його величність, тому пильно вдивлявся в імператора, щоб угледіти знак чи ключ, який пояснив би причини цієї аудієнції. Імператор спокійно стояв і чекав. Струнка, елегантна постать у сірому сардаукарському мундирі, розшитому сріблом і золотом. Його тонке обличчя і холодні очі нагадали баронові про давно померлого герцога Лето. Їх об'єднував погляд хижого птаха. Але волосся імператора було рудим, а не чорним, та й більшу його частину приховував чорний шолом бурсега з імператорським гребенем над золотою короною. Пажі принесли трон. То був величезний стілець, вирізблений із цілісного шматка хагальського кварцу. Прозоре синьо-зелене диво, помережене язиками жовтого полум'я. Слуги поставили його на поміст. Імператор піднявся і сів. Стара жінка в чорній абі, натягнувши низько на лоб каптур, відділилася від імператорського почту і стала поруч із троном, поклавши зморшкувату руку на кварцову спинку. Здавалося, ніби обличчя, що виднілося з-під каптура, налажило карикатурній відьмі. Запалі очі й щоки, надміру довгий ніс, ряба шкіра, крізь яку чітко проглядали вени. Побачивши її, барон ледь угамував дрижаки. Присутність привелебної матері Гая Єлени Могіям, правдомовиці імператора, вказувала на надзвичайну важливість аудієнції. Барон відвів від неї погляд і зосередився на решті почту, сподіваючись побачити підказку. Там стояли два агенти гільдії. Один високий і гладкий, а другий низький і гладкий. Обидва з невиразними сірими очима. Між лакеями стояла одна з імператорових доньок, принцеса Ірулан. Казали, що цю жінку вчили найглибшим таємницям Бенне Гессеріт. Тому їй судилася доля правилебної матері. Вона була білявою і високою, з аристократичними рисами обличчя. Її зелені очі дивилися повз барона і крізь нього. «Мій любий бароне!» Імператор нарешті зволив помітити його. У баритоні вчувався витончений контроль, який мав на меті розчавити барона самим лише привітанням. Барон низько вклонився і став у належному місці, за 10 кроків від трону.
«Я прибув за вашим велінням, ваша величносте!»
«За вашим велінням!» гигикнула стара відьма.
«Годі вам, правилебна матір», сказав із докором імператор, але й сам усміхнувся, помітивши баронове збентеження.
«По-перше, скажіть, куди ви відрядили свого улюбленця, Зуфіра Хавата?»
Переводячи погляд то праворуч, то ліворуч, барон дорікнув собі, що прийшов сюди без гвардійців. Не те, щоб від них була велика користь проти сардаукарів, але все-таки.
«Отже», наполягав імператор. «Він пішов 5 днів тому, ваша величносте!»
Барон зиркнув на агентів гільдії, а потім знову на імператора.
Він мав приземлитися на базі контрабандистів і спробувати просочитися в табір фріменських фанатиків до Муаддіба.
«Неймовірно!» – вигукнув імператор. Відьма поплескала імператора по плечу, схожою на клешню рукою. Вона нахилилася вперед і щось прошепотіла йому на вухо. Імператор кивнув і мовив.
«П'ять днів, бароне. Скажіть, а чому вас не збентежила його відсутність?» «Але я хвилююся, ваша величносте!»
Імператор і далі вичікувально дивився на нього. Привалебна матір знову гигикнула.
«Я маю на увазі, ваша величносте», – сказав барон, – «що Хабат у будь-якому разі помре протягом найближчих кількох годин».
Тоді він розповів про залишкову отруту і потребу в антидоті.
«Як розумно, бароне», – сказав імператор. «А де ваші небожі, Рабан і юний Фейдраута?» «Насувається буря, ваша величносте. Я відрядив їх перевірити периметр, аби фрімени не напали під прикриттям піску».
«Периметр», – повторив імператор. Здавалося, його рот скривився від цього слова.
«Буря не досягне котловини, а фріменський набрід не нападе, доки я тут з п'ятьма легіонами сердаукарів». «Звісно, ні, ваша величносте», – сказав барон. «Але ж не можна дорікати за надмірну обережність».
«Он як?» – відказав імператор. «Дорікати. Тобто мені навіть заїкатися не варто, скільки часу у мене забрала ця маячня з Аракісом. І про прибутки Дапту, які згинули в цій дірі. І про державні обов'язки та справи, які мені довелося відкласти. Чи навіть скасувати через цю дурню». Барон потупив очі, наляканий гнівом імператора. Він переймався делікатністю свого становища тут. Сам один, ще й повністю залежний від конвенції та диктум фамілія великих домів.
«Він хоче мене вбити», – запитав сам у себе барон. «Але ж він не може. Не тоді, коли в космосі зібралися всі великі доми і тільки чекають приводу урвати собі шматок прибутків з Аракіса».
«Ви взяли заручників?» – запитав імператор.
«Це марно, ваша величносте», – відказав барон. «Ці божевільні фрімени проводять погребальну церемонію над кожним, хто потрапив у полон, і взагалі поводяться так, наче вже давно мертві».
«Отже?» – перепитав імператор. Барон чекав, зиркаючи в різні боки, на металеві стіни Салямліку і міркуючи про величезне віметалеве шатро навколо себе. Воно втілювало таке необмежене багатство, що навіть барон був уражений.
«Він привіз пажів», – подумав барон, – «непотрібних палацових лакеїв, жінок і їхніх компаньйонок, перукарів, дизайнерів, усіх паразитів двору. Усі підлащуються, плетуть інтриги, розділяють військові клопоти з імператором. Вони прибули, щоб подивитися, як він залагодить цю справу, написати кілька епіграм про бої та вихваляти звитягу поранених».
«Можливо, ви просто ніколи не шукали потрібних заручників», – відказав імператор.
«Йому щось відомо», – розмірковував барон.
Страх каменем лежав у нього в животі, проте барон щосили намагався відігнати думки про їжу. Це почуття дуже скидалося на голод, тому він кілька разів змушений був опанувати себе, щоб утриматися від наказу принести попоїсти. Усе одно тут немає нікого, хто виконав би його веління.
«Чи здогадуєтеся ви, хто такий Муаддіб?» – запитав імператор. «Без сумніву, один із умма», – відказав барон. «Фріменський фанатик, релігійний авантюрист. Такі регулярно з'являються на околицях цивілізованого світу. Ваша величність знає про це».
Імператор глянув на правдомовицю, а тоді знову повернувся до барона і насупився.
«І ви більше нічого не знаєте про цього Муаддіба?» «Божевільний», – знизив плечима барон. «Але всі фрімени трохи божевільні».
«Божевільний?»
«Його люди кидаються у бій з його іменем на вустах. Жінки ж бурляють у нас немовлят, а самі кидаються на ножі, щоб дати чоловікам можливість напасти на нас. У них нема порядності».
«Навіть так», – пробурмотів імператор. І барон відчув у його голосі глум.
«Скажіть, любий бароне, а ви ніколи не досліджували південні полярні регіони Аракіса?»
Вражений різкою зміною теми, барон витріщився на імператора.
«Але ж, ви ж знаєте, ваша величносте, ті регіони безлюдні. Там панують лише вітри і хробаки. У тих широтах навіть прянощів нема».
«А вам ніколи не траплялися звіти з меланжевих ліхтарів? Буцімто вони бачили зелені ділянки».
«Такі звіти завжди є. На підставі деяких з них проводили розслідування.
Знайшли кілька рослин, але втратили багато топтерів. Це надто витратно, ваша величносте. У тих місцях людина не здатна вижити довго».
«Он як», – мовив імператор. Він ляснув пальцями, і ліворуч від трону прочинилися двері. Зайшли два сардаукари, які вели маленьку дівчинку приблизно 4-річного віку. Вона була одягнута в чорну абу. Каптур було відкинуто назад, і під ним виднівся розстебнутий на шиї дестекост. Пофріменські сині очі дивилися з круглого м'якого обличчя. Здавалося, їй ані трохи не страшно. Щобільше, від її погляду самому баронові стало незатишно, хоча він і не міг збагнути чому. Навіть правдомовиця з Бенне Гесеріт відсахнулася від дитини і накреслила пальцями захисний знак. Стара відьма, вочевидь, була шокована присутністю дівчинки. Імператор прочистив горло, щоб заговорити. Але дитина взяла слово першою. У її тоненькому чистому голоску досі вчувалися шепеляві нотки. Піднебіння ще не сформувалося до кінця.
«То ось він який», – сказала вона, наблизившись до краю виступу. «Нічого особливого. Звичайнісінький наляканий старигань. Заслабкий навіть для того, щоб підтримувати власне тіло, без допомоги силових підвісок».
Барон витріщився на неї. Така заувага з уст дитини вразила його і попри лють відібрала дар мови.
«Може, це карлиця?» – запитував він себе.
«Мій любий бароне», – мовив імператор, – «познайомтеся із сестрою Муаддіба».
«Сест?»
– барон перевів погляд на імператора.
«Не розумію».
«Я також часом буваю надміру обережним», – мовив імператор. «Мені повідомили, що в незаселених південних регіонах було помічено сліди людської діяльності».
«Але ж це неможливо», – заперечив барон. «Хробаки, пісок аж до».
«Здається, ці люди здатні уникати хробаків», – мовив імператор. Дівчинка вмостилася на край підвищення біля трону і заходилася гойдати і чеберяти ногами. Вона впевнено позирала на своє оточення. Барон дивився на ніжки, що рухалися під чорним плащем, і на сандалі під тканиною. «На жаль», – сказав імператор, – «я відрядив тільки 5 військових транспортувальників, щоб захопити полонених для допиту. Нам ледве вдалося втекти з 3 полоненими і 1 транспортувальником. Зважте, бароне, що моїх сардаукарів майже переміг натовп жінок, дітей і старців. Ось ця дитина, наприклад, командувала одним із загонів».
«Бачите, ваша величносте?» – вигукнув барон. «Бачите, які вони?»
«Я сама здалася в полон», – втрутилася дитина. «Не хотіла зустрічатися з братом і повідомляти йому, що його сина вбили».
«Звідси втекла лише жменька наших людей», – сказав імператор. «Утекла. Ви чуєте це?»
«Ми б їх добили, якби не вогонь», – відказала дівчинка.
«Мої сардаукари використали двигуни вертикального руху транспортувальника, як вогнемети», пояснив імператор. «То був відчайдушний хід, єдине, що допомогло їм накивати п'ятами з 3 заручниками. Зауважте, любий бароне, сардаукарів змусила перелякано відступати армія жінок, дітей і старців». «Потрібно напасти на них», – загарчав барон. «Знищити, щоб каменя на камені! Тихо!» – закричав імператор.
Він підсунувся вперед на троні. «Годі вважати мене ідіотом. Ви стоїте тут і вдаєте невинність».
«Ваша величносте», – втрутилася правдомовиця.
Імператор кивнув, щоб вона замовкла. «Кажете, нічого не знаєте про людей, яких ми знайшли? Чи про бойові навички цих супервоїнів?» Імператор підвівся. «Та за кого ви мене маєте, бароне?» Барон відступив на 2 кроки, міркуючи.
«Певно, це Рабан. Він підставив мене. Рабан.
А ця вдавана сварка з герцогом Лето», – пробурмотів імператор, опускаючись назад на трон. «Як гарно ви все придумали!»
«Ваша величносте!» – благав барон. «Про що ви? Мовчати!»
Стара Бене Гессерітка поклала руку на плече барона, схилилася і щось зашепотіла йому на вухо. Дівчинка, яка сиділа на помості, припинила чеберяти ніжками і мовила.
«Налякай його іще, шадами. Звісно, я б не мала радіти, але бачити це така втіха».
«Тихо, дитино!» Імператор нахилився вперед і поклав руку їй на голову, витріщаючись на барона.
«Таке можливо, бароне? Чи могли ви виявитися просто тупуватим, як стверджує моя правдомовиця? Невже не розпізнаєте цю дитину,
дочку вашого союзника герцога Лето.
Мій батько ніколи не був йому союзником, сказала дитина. Мій батько помер, а ця стара харконенівська тварюка ніколи не бачила мене раніше.
Барон уражено дивився перед собою. Коли до нього нарешті повернулася здатність говорити, він зміг лише прохрипіти.
Хто?
Я Алія, донька герцога Лето і леді Джесіки, сестра герцога Пола Муадіба,
відрекомендувалася дитина, зіскочивши з помосту і приземлившись на підлогу зали для аудієнцій.
Мій брат пообіцяв почепити твою голову на свій бойовий штандарт. І гадаю, так воно й буде.
Замовкни, дитино, сказав імператор. Він усівся на трон, приклав руку до підборіддя і уважно вивчав барона.
Я не корюся наказом імператора, сказала Алія.
Вона відвернулася і поглянула на стару привилебну матір.
Вона знає.
Імператор зиркнув на правдомовицю. Про що це вона?
Ця дитина геть, закричала стара. Її матір заслуговує на найгіршу кару в історії – смерть. І то дуже повільна. Що для цієї дитини, що для тієї, яка її породила?
Стара вказала пальцем на Алію.
Забирайся з мого мозку!
Телепатія, прошепотів імператор, перевівши погляд на Алію. Велика матір.
Ви не розумієте, ваша величність, говорила стара. Вона у мене в голові. Вона як та, що були до мене, що віддали мені свої спогади. Вона стоїть у мене в мозку. Її не може бути там, але вона там.
Які інші? Запитав імператор. Що це за маячня? Стара випросталася і опустила руку.
Я й так сказала забагато, але факт залишається фактом. Ця дитина зовсім не дитина, і її потрібно знищити. Нас віддавна попереджали уникати такого народження, але одна із сестер зрадила нас.
Ти потякаєш щось дурне, стара, відказала Алія. Ти гадки не маєш, як усе було, але квокчеш, наче дурепа.
Алія заплющила очі, глибоко вдихнула і затамувала подих. Стара правилебна матір застогнала і захиталася. Алія розплющила очі.
Ось як усе було. Космічна випадковість, до якої і ти доклала руку.
Правилебна матір виставила руки вперед, неначе штовхала долонями повітря до Алії. «Що тут відбувається?» – запитав імператор. «Дитино, ти справді можеш проєктувати свої думки в мозок іншого?»
«Ні, це зовсім не так», – сказала Алія. «Якщо я не народилася тобою, то не можу мислити, як ти».
«Убийте її!»
– бурмотіла стара, вхопившись за спинку трону.
«Убийте її!»
Запалі старі очі витріщалися на Алію.
«Годі!»
– наказав імператор, розглядаючи Алію. «Дитино, ти можеш спілкуватися з братом?»
«Мій брат знає, що я тут», – відповіла Алія.
«Можеш сказати йому, щоб він здався, урятувавши твоє життя?» Алія всміхнулася до нього невинно і щиро.
«Я не робитиму цього», – відповіла вона.
Барон ступив уперед і став біля Алії.
«Ваша величносте!» – благав він. «Я нічого не знав про...»
«Якщо переб'єте мене ще раз, бароне», – процідив імператор, – «то втратите здатність перебивати назавжди». Він не відводив погляду від Алії, вивчаючи її примруженими очима.
«Не робитимеш, так? А можеш прочитати в моїх думках, що я зроблю, якщо ти не послухаєшся?»
«Я вже сказала, що не вмію читати думки», – відказала вона. «Але, щоб зрозуміти ваші наміри, телепатія не потрібна».
Імператор насупився.
«Крихітко, твої зусилля марні. Я об'єднаю свої сили і знищу цю планету до...»
«Це не так просто», – заперечила Алія
і поглянула на агентів гільдії.
«Запитайте в них».
«Не надто мудро з твого боку йти супроти моїх бажань», – сказав імператор. «Ти не повинна відмовляти мені навіть у найдрібніших вимогах».
«Іде мій брат», – сказала Алія. «І навіть імператор тремтітиме перед Муаддібом, адже з ним сила і правда, і небеса посміхаються йому».
Імператор звівся на ноги.
«Ця гра зайшла надто далеко. Я захоплю твого брата й усю планету, а тоді зітру їх».
Кімната навколо них загуркотіла і затрусилася. Позаду трону, де шатро приєднувалося до імператорського корабля, зі стелі посипався пісок. Різке стягнення шкіри повідомило всіх, що увімкнувся велетенський щит.
«Я ж казала», – зауважила Алія. «Мій брат іде».
Імператор стояв перед троном, притиснувши праву руку до вуха. З передавача долинав звіт про ситуацію. Барон став на два кроки позаду Алі. Сардаукари зайняли місця біля дверей. «Ми повернемося в космос і перегрупуємося», – сказав імператор. «Бароне, даруйте мені. Ці божевільні напали на нас під прикриттям бурі. Ми їм покажемо, що таке гнів імператора». Він указав на Алію. «Віддайте її тіло бурі». Доки він говорив, Алія відступила назад, удаючи жах.
«Нехай буря забере все, що зможе!» – закричала дівчинка.
І потрапила просто до рук барона.
«Я тримаю її, ваша величносте!» – крикнув барон. «Чи вбити її зараз, чи... а?»
Він кинув Алію на підлогу, затиснувши ліву руку.
«Вибач, дідусю», – сказала Алія. «Ти зустрівся з Гомджабаром Атрідів».
Вона звелася на ноги і випустила з рук чорну голку. Барон упав назад. Його очі розширилися, доки він витріщався на червону смугу на лівій долоні.
«Ти!»
Він упав на бік, так і звисаючи на силових підвісках. Безвільна гора плоті, що теліпалася за кілька дюймів від землі з відкинутою головою та розкритим ротом.
«Ці люди божевільні!» – гарикнув імператор. «Хутко! До корабля! Ми очистимо цю планету від кожного!»
Щось спалахнуло ліворуч. Кульова блискавка відскочила від стіни і затріщала, торкнувшись металевої підлоги. Запах спаленої ізоляції виповнив Салямлік.
«Щит!»
– закричав один із офіцерів сардаукарів.
«Зовнішній щит згорів! Вони!»
Його слова потонули в гуркоті металевих стін корабля, що рухалися і тремтіли позаду імператора.
«Вони відстрелили ніс нашого корабля!» – закричав хтось.
Пил увірвався в кімнату. Сховавшись у ньому, Алія вискочила і побігла до зовнішніх дверей. Імператор крутнувся, кивком голови вказавши людям на запасні двері за троном, що прочинилися у бік корабля. Він махнув офіцеру сардаукару, який стрибав у пиловій завісі.
«Ми захищатимемося тут!» –
наказав імператор. Шатро з тріском захиталося. Подвійні двері прочинилися навстіж, впустивши в кімнату занесений вітром пісок і крики. На мить на світлому тлі майнула маленька, вбрана в чорне постать. Алія намагалася відшукати ніж і, як зобов'язувало фріменське виховання, повбивати якомога більше харконенів і поранених сардаукарів. Крізь зелено-жовтий туман сардаукари кинулися до виходу. Тримаючи напоготові зброю, вони стали півколом, щоб прикрити відхід імператора.
«Рятуйтеся, сір!» – закричав сардаукар. «У корабель!»
Але імператор нерухомо стояв на помості, вказуючи на двері. 40-метрова секція шатра відлетіла геть. Тому двері Салямліку виходили тепер на бурхливий піщаний безмір, над яким низько нависали пустельні хмари. Крізь морок бованіли електричні розряди блискавок, що спалахували, вимикаючи силові поля щитів. Уся рівнина рясніла сутичками. Сардаукари стояли проти закутаних у плащі постатей, які, здавалося, вистрибували з бурі. Усе це було тлом для того, на що вказувала рука імператора. З піщаного мороку виринули впорядковані маси жахних силуетів. Величезні дуги з гострими кришталевими мечами. То були розчахнуті пащі піщаних робаків. Вони сунули стіною, а верхи на кожному з них – ударний загін фріменів. Вони спускалися, оточені хвилею шипіння, а їхні плащі майоріли на вітрі. Вони звідусіль прибували до імператорського шатра, а палацові сардаукари вперше в історії заклякли від подиву, бо їхній мозок не здатен був усвідомити такої атаки. Але постаті, що зістрибували з хробаків, були людьми, а мечі, що виблискували в зловісному жовтавому світлі, знайомою для сардаукарів річчю. Оговтавшись, імператорське воїнство кидалося в бій. На Аракійській рівнині розпочалася битва, а сардаукари-охоронці відтісняли імператора назад на корабель, запечатали за ним двері і приготувалися вмерти біля тих дверей, адже вони – щит імператора. Уражений відносною тишею на кораблі, імператор витріщився на шоковану свиту. Щоки його старшої доньки почервоніли від напруги. Стара правдомовиця, натягнувши каптур на обличчя, стояла, наче чорна тінь. Нарешті імператор знайшов ті обличчя, які його цікавили – агентів гільдії. Вони були одягнені в сірі, позбавлені прикрас мундири гільдії. Здавалося, одяг пасував до спокою, який вони зберігали, попри навколишній хаос і розмаїття емоцій. Вищий із них приклав руку до лівого ока. Імператор бачив, що тієї миті агента хтось підштовхнув, рука ворухнулася, відкривши око. Чоловік загубив одну з маскувальних контактних лінз, тому око відкрило справжню барву – синю аж чорну. Нижчий із пари проштовхнувся до імператора і мовив:
«Ми не знаємо, що то було».
Його вищий компаньйон, знову прикривши долонею око, додав холодним голосом:
«Але цей Муаддіб також не знає».
Ці слова вивели імператора із заціпаніння. Він ледь утримався від зневажливого коментаря, що не треба бути лоцманом гільдії і вміти бачити майбутнє, щоб здогадатися, що зараз трапиться на рівнині. Невже ці двоє настільки залежать від пророчих здібностей, що розучилися користуватися очима і розумом? Дивувався він. «Превелебна матір», – мовив він, – «нам потрібно розробити план». Вона відкинула каптур від обличчя і відповіла на його погляд, не кліпаючи. Вони чудово одне одного розуміли. Доведеться вдатися до останньої зброї, яка в них лишилася – до зради.
«Викличте графа Фенрінка з його покоїв»,
– наказала превелебна матір. Падишах імператор кивнув і махнув рукою одному з ад'ютантів, який мав виконати наказ –